слухаєте подкаст Громадського радіо.
Голова правління благодійного фонду «Восток-СОС», експертка у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Юлія Красильникова напередодні розповіла громадській хвилі про те, як долучилася до роботи у тристоронній контактній групі та про те, якою бачить свою місію у цих перемовинах. Перше, я думаю, що не секрет, і цікаво, як ви отримали пропозицію або ви подавались на який конкурс, ну, щоб стати радницею у тристоронній контактній групі, у гуманітарній підгрупі. Це був конкурс чи якась інша форма?
Так, це був конкурс. Влітку минулого року була інформація у відкритих джерелах про те, що наразі шукають таких людей для гуманітарної підгрупи, хто би виступав у якості такої експертизи в гуманітарній підгрупі. І, власне, ми від коаліції громадських організацій, які працюють з питаннями сходу тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб, подали кілька кандидатів, кілька пропозицій, і таким чином там в форматі конкурсу, зокрема, мене запросили до участі.
Вже коли такий відбірочний етап пройшов, була якась розмова, співбесіда, так чи?
Так, звісно, була внутрішня перевірка, була співбесіда, за результатами якої вже запросили відвідувати засідання, поспостерігати за процесом, подивитися, чи дійсно я готова там продовжувати долучатися до роботи ТКГ. От, і вже після того там запустився процес офіційно це все погоджувати.
Я коли читаю дописи наших земляків, того ж Сергія Гармаша або Дениса Казанського, які за результатами там певних раундів пишуть свої думки, свої відчуття, то мені інколи здається, що всі ці перемовини зайшли у глухий кут. І я не знаю, яка може бути мотивація долучитися. Ну, інколи справді здається, що все це безрезультатно. Ну, ви подалися, мабуть, вірити в себе і вірити в те, що ці перемовини все-таки можуть мати певний ефект. З якими думками йшли і яка, ну, ваша внутрішня місія у цьому?
Ну, моя позиція в цьому така, що, в принципі, наразі це, на жаль, і ясно, що максимально неефективний, як би цього хотілося, але це механізм хоча б якоїсь розмови, хоча б якоїсь можливості піднімати важливі для людей питання. І коли йдеться про долі людей, які живуть в окупації, про долі людей, які живуть в прифронтовій зоні, або там про родини полонених чи зниклих безвісті, то ми маємо розуміти, що, ну, Україна зі свого боку має зробити все, аби поліпшити хоча б трохи життя цих людей.
От, до речі,
тому тому, власне, я свою місію бачу в тому, щоб, якщо буде можливість виносити якісь важливі питання, з якими ми працюємо, про які ми знаємо від людей, якщо буде можливість якось надавати експертизу, аналітику для того, щоб позиція України в переговорах по цих питаннях була хоч трохи такою більш аргументованою, виваженою, то мені здається, що це варте зусиль.
Юля, ну, ще коли благодійний фонд «Восток-СОС» починав свою роботу, наскільки я пам'ятаю, ви займалися документуванням саме зниклих безвісти, полонених, тобто час від часу, ну, здається, кожного місяця ви такий звіт робили по затриманим, да, або по людям, ну, як, ну, справді, зникли безвісти, там певний час про них не було інформації. І яка тенденція за ці роки? Ну, от здається, що менше почали там затримувати, але, можливо, ми про щось не знаємо. От за вашими спостереженнями.
Моїми спостереженнями, і власне так, ми продовжуємо цю роботу такого дистанційного моніторингу порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях. То варто відзначити, що наразі менше ніж в попередні роки людей затримують, але насправді може бути так, що менше інформації про це виходить. Тому що вже там родичі, наприклад, які живуть в окупації, вони вже не роблять розголосу, вони вже сприймають окупаційну владу як власне як офіційну владу і не звертаються до якихось інших там джерел за допомогою. Варто відзначити, що такі затримання продовжуються також зараз доволі часто відбуваються. Судові процеси, так звані, і такі публічні засудження людей, де їх звинувачують у шпіонажі, у співпраці з СБУ і всілякі такі страшні для псевдореспублік статті звучать в інформаційному просторі постійно. Як на мене, то це з одного боку це і про тиск на людей, які дійсно за певних причин, за певних обставин потрапили, були затримані і перебувають у незаконному утримуванні. А з іншого боку, це ще така важлива деталь інформаційного тиску і залякування людей і створення такого, такого нагнітання в інформаційному просторі для того, щоб нагадувати про те, що псевдореспубліки, вони борються з проукраїнським населенням і карають за якісь проукраїнські погляди і позиції.
Я зараз от згадую, що точно Востоксос опікувався, приймався звільненням Марії Варфоломеєвої, луганчанки, і іншого луганчанина Владислава Овчаренка. Він був ультрасом Луганського футбольного клубу «Заря». І ви комунікували з рідними? От як ця комунікація відбувалася? Я до того, що люди бояться говорити про те, що їх рідних затримали. Чи був момент, коли треба було пояснити там рідним, що не треба замовчувати, що це не допоможе, якщо вже затримали і звинувачують там у шпигунстві або у роботі на українські спецслужби?
Так, дійсно, в якийсь момент вже там з перебігом часу з'явилась така реакція серед рідних, коли вони звертались просто до всіх інстанцій, тому могли потрапляти, наприклад, там мати контакт безпосередньо із нашим фондом і з іншими організаціями, які працювали з цим питанням. Але реакція була така, що вони звертались, просили про допомогу, але наполегливо говорили про те, що не можна робити розголос, що це буде погіршувати ситуацію, або що це не має сенсу. І дійсно, особливо в окремих кейсах, там, зокрема, як і Марія, і Влад, це було дуже важливо, саме ця інформаційна складова, інформаційна кампанія і тиск міжнародний, і тиск з усіх можливих джерел. Я думаю, що якби не відбувалося оцієї такої інформаційної потужної кампанії, то невідомо ще, насправді, як довго ще би їх там тримали. Дійсно, в окремих випадках це дуже важливо не боятися говорити, але можна зрозуміти рідних, особливо якщо вони живуть всі ці роки в окупації, то вони вже, їхній інформаційний простір, він їм задає вже такі якісь уявлення про те, що Україна нічим не може допомогти, і що будь-яка така інформація, вона може нашкодити ще сильніше їхнім рідним.
Я від людей, які дотичні до питання звільнення полонених, чула таку думку, що от ніби якщо людину звинувачують у шпигунстві, ну, будемо говорити за політичними статтями, так? То це, ну, дає більше шансів на те, що її звільнять. Якщо, наприклад, її там звинувачують у крадіжці, якої вона не вчиняла, ну, тобто спеціально роблять так, щоб людину посадити у неволю, так? То це ніби там менше шансів на те, що ця людина потрапить у списки на обмін. От ви можете пояснити, це може впливати чи ні для України? Тобто важливо, за якою статтею людину засуджують? Просто на мою думку, що за що б людину на окупованих територіях не засуджували, ну, для України це, ну, тобто, не має значення. Ну, це розбій, ну, тобто, це ж надумане, ніхто ж слідство не проводив, тобто, за що вчинила людина і взагалі вчиняла вона чи ні?
Угу. Наскільки я розумію, це не є таким якимось вирішальним аргументом, і насправді, тим паче, якщо є інформація від рідних про те, що людину затримали, можливо, і не за правопорушення, яке інкримінується, то це, звісно, що не впливає на позицію України, і людину включатимуть в списки на обмін. Інше питання, що це, ймовірно, значно ускладнюватиме процес перемовин щодо звільнення цієї людини, тому що коли ми говоримо про обмін взаємно утримуваних осіб, то ми говоримо про людей, які, перш за все, утримуються у зв'язку з конфліктом, утримуються по політичних мотивах, і тому тут, коли йтиметься про звільнення конкретних людей, які мають якісь кримінальні обвинувачення по злочинах якихось інших, то тут, звісно, що буде аргументація про те, що ця людина не дотична до тих питань, по яких ми говоримо в контексті утримуваних осіб і обмінів. Тому це, звісно, може мати значення, але я думаю, що не в контексті включення чи не включення і спроб України боротися за цю людину.
Юля, а якщо от, ну, у вас же є контакти, зв'язки, ну, в принципі, вас знають на території окупованій території Луганської області. А чи можуть люди, наприклад, напряму до вас звертатися, щоб повідомляти про те, що там людина зникла?
Так, звісно, у нас є гарячі лінії, зокрема, є гаряча лінія тематична, яка от стосується питань зниклих безвісті і полонених. Ця вся інформація є на нашому сайті, також можна нам писати, і все, що нам надходить з різних джерел, там соціальні мережі, на мейли, на телефони, ми все це беремо в роботу і далі перевіряємо вже.
Це в благодійний фонд «Восток-СУС» ваш, так?
Так, так, так.
А часто телефонують так от люди вам?
Про це мені важко сказати. Тут би треба долучити моїх колег, які працюють на напрямку документування. Але насправді зараз саме в форматі дзвінків це більше комунікація з родичами, з тими, з ким вже давно на зв'язку, з тими, хто або очікує звільнення своїх рідних, або розшукує своїх рідних, то з ними ми на зв'язку постійно щодо нових звернень. То, як на мене, їх наразі небагато.
Згадую розмову нещодавно із співзасновником Східної правозахисної групи, а кілька років тому схожа розмова була і з представницею Харківської правозахисної групи. От вони стверджують про те, що є певні професії на окупованих територіях, ну, тобто, наприклад, таксисти, та або ті люди, які, ну, допомагали на КПВВ у станиці там перевозити речі літнім людям, що ці люди ніби, ну, вони у зоні ризику, скажімо так, що дуже часто перевізників, таксистів затримують, які їздять на підконтрольну Україні територію, і їм закидають там шпигунство або роботу на СБУ. Чи ви можете якось прокоментувати, спростувати чи там підтвердити таку думку, таку інформацію?
Так, насправді, от серед категорій, які наразі там найчастіше бувають затримані, це одна з категорій, які ми спостерігаємо. Це, власне, взагалі люди, які мають бізнес і якийсь матеріальний статок. Але, зокрема, там є ще така особлива категорія. Це люди, які постійно переміщуються через лінію розмежування. І це можуть бути так якісь таксисти, перевізники, або ж ті, хто просто часто і виїжджає, не знаю, для того, щоб там якісь операції грошові робити, там, ну, різні варіації таких бізнес-справ. Таким людям дуже часто інкримінують шпигунство і аргументують тим, що вони постійно спілкуються зі Службою безпеки України та з прикордонниками, але, власне, вони дійсно це роблять, тому що вони в процесі перетину змушені, зобов'язані це робити. І дійсно така категорія в зоні, в зоні ризику, ми її бачимо.
Ну, і останнє питання. Ваш емоційний стан після цих перемовин? Не буває такого, ну, зовсім такої сильної розбитості після, можливо, неконструктивних, там абсолютно неконструктивних розмов?
Ну, якщо чесно, то звісно, що буває. І більше того, часто буває таке у мене дуже дивне враження, коли в мене є відчуття, що в процесі роботи під групи ми до чогось доходимо, і з'являється вже там якесь відчуття, що ми наближаємось до рішення і до домовленості, а потім читаєш офіційні релізи ОРДЛО і просто все опускається, тому що там написано, що, ну, там написані абсолютно протилежні речі, які не мають відношення до реальності, говориться про те, що ні про що не домовились, нічого не відбудеться, жодних просувань нема і нема про що говорити. І це, звісно, що кожного разу дуже сильно демотивує. Але поки що, мабуть, що я ще мало спостерігаю за процесом, але поки що в мене якось внутрішнього ресурсу вистачає, щоб знову сподіватися, що ми до чогось там дійдемо і матимемо якісь позитивні результати.
А ви ж оце явище, про яке ви зараз розповіли, обговорювали з іншими, ну, з вашими колегами по підгрупі. Можливо, це така тенденція з року в рік повторюється? Чи це така, можливо, тактика супротивника?
Ну, можливо, насправді зрозуміло, що це все навіть в питаннях роботи гуманітарної підгрупи, це дуже часто і здебільшого. Це політичні ігри, це маніпуляції, це спроби змусити Україну виконувати якісь вимоги з боку Росії. Тому я прекрасно розумію сенс цих маніпуляцій, цих технологій, але, звісно, що на рівні емоційному, коли занурюєш у це, це спостерігаєш, якось наважуєшся взагалі брати в цьому участь, то, звісно, що емоційно все одно постійно хочеться вірити в те, що щось відбувається. І тому ці політичні ігри, особливо в питаннях, які стосуються життів людей, конкретних людей, звичайних людей, жителів окупованих територій, то вони так дуже б'ють по мотивації, по психоемоційному сприйняттю всього, що відбувається. Але поки що хочеться не втрачати надію, що це все має сенс.
Це була голова правління благодійного фонду «Восток-СОС», експертка у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Юлія Красильникова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.